Mwigitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganyijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganyijwe ko abazitabiriye inama batangira gupima icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangazwe ko iyi nama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2,000 nk'uko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se n'ibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri w'Ubucuruzi na Minisitiri w'Ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19. Mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 678, mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranyije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jean Leon ari uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Kusubika inama nk'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikira inama nk'igihugu y'umushyikirano, kuko baba bizeye neza ko hari byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo, ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa, kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageza ijambo nyamukuru ku baturage, kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi nk'aho abaturage abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa perezida wa repubulika.
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu.
Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi, cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta. Abarimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavuga byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID. Ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane, bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage, aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka, kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usanzwe ujya muri pansiyo. Rero ubona ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka, ibangamiye ndetse n'abaturage.
Mu gihe inama yaba isubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo, kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda.
Ntabwo abarimo ni nziza nk'uko urwego rwacu iyo konsomasiyo uyu munsi iburijwemo. Igihombo cyo ntabwo wavuga ngo ntabura icyumba cy'inama, hari ibyo bagombaga kurya, ibyo byo ni byo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu kigo. Turavuga ati twe rwose uyu si umwaka twabonye, ntabwo dushaka gutekerezaho, ahubwo turareba imbere.
Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganyijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganyijwe kuba kuri uyu wa mbere, ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.